Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A i denne uge 20, hvor vi skal kigge lidt på, hvorfor P3 de ikke spiller Emilie De Forest. Det har været et af de store spørgsmål, som har optaget en del af Mediedanmark i ugen efter det internationale Melodi Grand Prix, er enkelt måske bedre kendt som Eurovisionen. Emilie De Forest var nemlig ude at sige, at uden P3 er det meget svært at blive lanceret, og man kan da også sige, at hun i hvert fald har haft det. Der er den forskel, at på P7 Mix, som er, som jeg har forstået, at jeg er et meget gammel og ikke populær musiklyttende mand, så er det den mere sådan folkelige kanal. Der er hun blevet spillet 1074 gange, mens hun på P3 kun er blevet spillet 6 gange. Vi har musikredaktør siden den 1. januar 2017, Mathias Buch Jensen, i studiet til en snak om det. Mandag, der vandt videnskabsjournalist, forfatter og Ph.D. i neurobiologi, Lone Frank, den store publicistpris ved et arrangement, der blev afholdt i Bremen. Lone Frank, hun har været aktiv som videnskabsjournalist siden 1998, så vi har hende i studiet til en snak om, hvorfor hun valgte at gå fra en ellers lovende forskerkarriere over til at blive bladsmører. Så skal vi høre lidt om, hvordan hun synes videnskabsjournalistikkens tilstand er i dag, og så skal vi selvfølgelig skamrede en af programmets kæpheste, hvorfor dækningen af HPV-vaccinens påståede bivirkninger har været så horribelt dårlig i pressen, at vaccineringsgraden af den her dybest set store civilisatoriske fremskridt er gået fra nogle af 80% og ned til under 20. Men først, der skal vi se lidt på, hvad der er sket i medieugen, der gik, as usual. Og jeg vil næsten starte med, nu når vi skal snakke Melodi Grand Prix lidt senere i programmet, og så lægge den over til Kasper Riisgaard, programmets producer, researcher, Tinder-entusiast, alt muligt andet. Kasper, vil du ikke fortælle lidt om hvad der er sket i det her?
Jo, fordi Mikkel, jeg ved jo, du har været udlands i den her weekend, og mens du var det, så sad jeg derhjemme fast tømret til fjernsynet for at simpelthen følge med i den her store happening. Altså man må sige, det er jo det mest sete tv, altså Eurovision, man nærmest kommer i nærheden af hvert år, fordi på tværs af landegrænser sidder alle og ser med. Altså blandt andet i Rumænien var der godt og vel en lille million, der så med og fulgte den her konkurrence. Og det, der jo egentlig er fantastisk ved det, det er ikke så meget selve showet, det er også meget glamourøst i sig selv, men det, jeg godt kan lide at følge med i, det er alle de ting, der popper op undervejs. Altså folk, der er utilfredse, altså sladder pressen kører jo på fuld tryk, når at Eurovision står på, og nærmest kører en konstant breaking, hvor de har alle mulige forskellige nyheder. Hvad går galt? Hvad går rigtigt? Og en af de ting, der faktisk er meget opsigtsvækkende, som meget apropos måske også, at senere, når vi skal snakke med Mathias, det er det her med, at i Eurovision i år, så den kære Anja, hun fik jo en forfærdelig lav rangering.
22. plads.
Præcis. Rigtig, rigtig langt ned i systemet. Og det er jo, altså Anja, hun har jo to danske forældre. Hun er jo så født i Australien, kommer fra Australien. Og hendes sang, den er skrevet to australier. Det, der bare er sjovt, det er, at andenpladsen, Mikkel, hvem tror du var med til at skrive den?
Det har Alex Vargas. Det har nemlig, fordi i det interview, som jeg afvikler med Mathias Buch Jensen, hvor du var ude af studiet, som faktisk er optaget før den her sniksnak, der kommer vi en del ind på lige præcis det emne, Kasper.
Lige præcis. Og det er jo noget, som der har været meget kritik af, det her med, at man skal tilbage med til de danske værdier. Og derfor så er det også sjovt at følge med i, hvem der rent faktisk kritiserer det. Altså blandt andet så er sangeren Kim C., man blandt andet kender for sangen Café Polymut,
ja, det
ude at kritisere.
Ja, det er Dansk Folkeparti. Så...
Ja, Kim Christiansen, altså Dansk Folkeparti, han er fiskeriordfører. Altså også... han udtaler sig til BT som sanger og ikke som folketingspolitiker, hvor han jo blandt andet siger, at vindersangen fra Portugal, det var en elendig sang. Det er en elendig sceneoptræden. Manden kan ikke synge. Det var håbløst dårligt. Og det er faktisk noget, som han keder sammen med en lige så stor katastrofe, som dengang, at den skækkede dame Conchita Wurst vandt Melodi Grand Prix for nogle år tilbage. Og det er faktisk lige ud før, at han er ude og melde sig ud i, om vi rent faktisk skal melde os ud af den her sangkonkurrence. Fordi det koster for meget. Danmark vinder alligevel aldrig. Det er simpelthen forfærdeligt.
Det er ret konsistent alligevel. Ud af konventionerne, ud af EU og også ud af Eurovisionen. Og i øvrigt, det tænker, og det kunne vi faktisk godt lave noget om senere. Ved du, om Eurovisionen laver noget som helst andet end Melodi Grand Prix? Jeg ved det faktisk oprigtigt, ikke? Det må jeg med skam som vært på et mediemagasin erkende. Jeg ved faktisk ikke, om Eurovision laver noget som helst andet. Jeg tror aldrig, jeg har hørt om
det
ellers.
Det er, jeg tror, det er lidt ligesom, hvad man i fodboldverdenen vil kalde svar på FIFA. Altså, det lever simpelthen og ånder og udvikler sig rundt om det her Eurovision arrangement, ikke?
Det er ret sjovt, jo, at der findes, i USA findes der Eurovision, Melodi Grand Prix entusiaster, som sådan ligesom har en kult omkring den her sangkonkurrence. Det er enormt fascinerende at læse amerikanske artikler om MGP, hvor det er sådan ligesom En gang om året samler alle europæerne sig om utroligt dårlig discoagtig musik og alle mulige kitschede ting. Og så kommer der en hel masse homoseksuelle og ser det også. Og det er ikke sådan, der er ikke noget fordømmende i det. De synes bare, det er et meget, meget mærkeligt fænomen, hvilket det jo objektivt set udefra jo unægteligt også er, ikke?
Ja, og det, altså noget, der er også meget spøjs ved det, det er jo for eksempel Australien, der er jo kæmpe store fans af det, som også har fået lov til at stemme til årets konkurrence i år,
ja,
uden at få lov til at rent faktisk stille op.
Ja. Meget, meget weird. Meget, meget weird. Nå, og så over til noget, lidt mere seriøst. Det er selvfølgelig en af mine let politiserende tvangstanker. Det er, at Europarådets Kommission for for bekæmpelse af racisme og intolerance, de har udgivet sin femte rapport. De har nogle overvågningsrapporter, der udkommer med jævne mellemrum. Den sidste, den udkom i 2015, og pointen er selvfølgelig, at det hele det er meget, meget galt i Danmark. Det mest fascinerende, som jeg dog synes, der er i rapporten, og som går igen her, det er, at rådet faktisk, som de selv skriver, gentager sin henstilling om, at myndighederne gør medierne opmærksom på behovet for at sikre, at de ikke udsender oplysninger, der bidrager til at skabe fjendtlighed over for medlemmer af grupper, der udsættes for hadefulde ytringer. Myndighederne bør også give mediebranchen en opfordring og støtte til igangsættelse af initiativer, som har til formål 1. at afholde kurser for journalister i antiracisme, og 2. at føre en debat om det image, som de videreformidler til offentligheden af islam og muslimske samfund. Og jeg må jo sige, det er jo ret vildt, at vi har en godt nok relativt betydningsløs organisation som Europarådet, der jo ikke er at forveksle med EU. Det er ret vigtigt, de er den organisation som Menneskerettighedsdomstolen, som har indflydelse, er nedsat af, men selve Europarådet og deres komitéer har ikke specielt stor indflydelse. Men jeg synes, det er meget fascinerende, at man faktisk direkte går ud og opfordrer til en ideologisk efteruddannelse af journalister, som man kan sige, vil jeg jo så i dette let polemiske program hævet måske lige i forhold til at blive, hvad kan man sige, relativt venligt indstillet over for immigration i bred forstand, er måske ikke det, som journalister har allermest brug for i generelt. Jeg vil sige, lige den del af det ideologiske spektrum synes at være fint afdækket inden for journaliststanden, hvor, som hvis jeg husker korrekt, omkring 80% vi stemme på partier, der enten er de radikale eller centrum venstre derudover. Så det er jo ret fascinerende. Jeg kan ikke huske de præcise tal, men google eventuelt journalister stemmer rødt, så kan I finde flere artikler fra 2012 om det. Nå. Derudover, så ved jeg, at du har også mere på tapetet. Nu er jeg færdig med mine ideologiske rants, som jeg selvfølgelig også har skrevet om i Berlingske. Jeg er meget modplantagtig.
Ja, fordi en anden ting, som jeg også lavede, Mikkel, mens jeg har arbejdet. Jeg har virkelig researchet, mens du har været i Polen og marineret dig selv i polsk vodka. Der var jeg også i mandags til Publicistprisen. Det her arbejdsdecement, der er arrangeret af Publicistklubben, hvor at man hvert år hylder de store inden for publicistbranchen, altså det må jeg sige, journalister, mediebranchen, det hele taget egentlig sådan overordnet set betegnet. Og det var jo et meget specielt arrangement, altså det var egentlig dig, der skulle have været afsted, men så blev jeg nødt til at repræsentere dig i stedet for. Jeg var jo måske den yngste, der var til stede den aften der. Der var rigtig mange mennesker med måne, men jeg kan sige så meget, at det var en lidt særpræget aften. Altså helt klart der, hvor der var mest action, det var da Lise Nørgaard, hun kommer ind på scenen og skal modtage en hæderspris for hendes mangeårige virke som journalist, altså den her matrone inden for.
Tidligere journalist, men selvom hun måske er lidt træt af det, så er hun jo nok mest kendt for at have skrevet Matador, eller store dele af Matador.
Ja, hun har jo selv sagt, at hun er ret træt af at hele tiden blive knyttet til det. Det var også meget fint, da deres hædersvideo kom på, så var det til Matador-temaet. Men i hvert fald, det mest hæsblæsende, det var helt klart, da hun bliver placeret lidt akavet ind på scenen på en stol, som den eneste, der modtog priserne, og derved, og godt selv kunne se, at det så lidt mærkeligt ud, og så kæmper sig op. Og man kunne se hele salen holdt nærmest vejret, da den her gamle dame rejser sig op, og så begynder at stå meget insisterende og nærmest lidt fornærmet over, at hun er placeret siddende i stedet for stående.
Det vil jeg sige, hvis jeg bliver 100 år stadigvæk kan stå, og jeg får en betydningsfuld pris, det vil jeg understrege. Det vil jeg gøre. Vil jeg gøre, men jeg er ikke sikker på, at jeg når rundt i 100 kvæg min det med den polske vodka i øvrigt også. Men
jeg måske også lige nævne, at Lone Frank vandt den store publicistpris, som vi jo snakker med senere. Radio 24/7 vandt årets mediepris.
Det gjorde vi. Vi fik champagne og små lækre flødeboller i går.
Præcis. Og Morten Frik fra Information vandt fortællerprisen for hans lange dækning af Omar El Hussein-retssagen. Og til sidst vandt Berlingske Skravergruppe den lille publicistpris.
Det var jo en særligt for det Berlingske officin eller hus, der var det jo faktisk en rigtig god dag, kan man jo sige. Altså Lone Frank er på Weekendavisen, som er en del af Berlingske. Radio 24/7 er jo også delvist ejet af Berlingske, og Berlingske er også ejet af Berlingske. Så det var jo en fin høst på den måde. Og eftersom jeg arbejder på Berlingske Radio 24/7, så tænker jeg jo, jeg har jo en lille smule andel i det hele. Nå, anyway, vi skal lige over til det sidste emne her. Vi har Ulrik Haagerup har jo skrevet en kommentar i netmediet Altinget, hvor han, som han kalder, et stille suk fra en afgående nyhedsdirektør. Og der skriver han blandt andet, at det mest sukfremtvingende er dog den kollektive kommercielle mediestrategi forklædt som journalist, som handler om at gøde jorden for politikere, der helst skal påvirkes til at tro, at det vil løse dagbladernes uomtvistelige problemer, hvis heller ikke DR i fremtiden vil være i stand til at levere ordentligt indhold til hele befolkningen og binde Danmark sammen. Og der refererer han jo altså til man kan sige til, at blandt andet Danske Medier, den her brancheorganisation, har ønsket at få særligt DR's online-dækning beskåret, så fordi man mener, at Danmarks Radio ligesom konkurrerer unfair med de her medier. Og der går Haagerup altså ind og siger direkte, at der er ført en kampagne fra de større danske aviser mod Danmarks Radio, der ligesom har skulle understøtte den her politiske dagsorden fra selvfølgelig borgerlig side, men også fra danske medier, antager jeg. Problemet er selvfølgelig, og han uddyber faktisk også kritikken i et senere interview med Altinget, hvor han går ind og siger, jamen, det er, der, han har simpelthen hørt fra journalister, at jamen, de er sendt i byen med en specifik dagsorden osv., men så bliver han så gået på klingen og spurgt om, jamen, hvem er det så rent konkret, hvem er det faktisk, der er ude og har den her dagsorden, og siger, at det vil han ikke sige, for det vil ligesom forstyrre budskabet. Og der kan man jo så sige, at den er jo så gefundenes fristen for en masse chefredaktører og mediekommentatorer, fordi hvis man ikke sætter adresse på den her slags ting, så ender det jo med at være en usubstantieret kritik. Så en hel del folk har været ude og skille Haagerup huden fuldt, blandt andet Poul Madsen, Ekstrabladet chefredaktør i et interview med Altinget, der siger, nu fyrer han generelt anklager afsted og kalder det et stille suk, men i mine øjne lyder det mere som et patetisk grønt. Den tidligere direktør på, jeg kan ikke huske præcis for hvad, det er noget med online-medier på Politikken, Frederik Wiedemann, han skriver, at det mest bemærkelsesværdige, det er, at Haagerup, han siger, at hvis heller ikke DR i fremtiden vil være i stand til at levere ordentligt indhold, og så siger Frederik Wiedemann, at Haagerup mener simpelthen ikke, at dagbladene leverer ordentligt indhold. Vildt nok i betragtning af, hvor meget DR-nyheder malker dagbladenes journalistik.
Du lytter til Radio 24/7.
Efter det nylig afholdte internationale Melodi Grand Prix, af enkelte måske kendt som Eurovision Song Contest, så er DR's P3 igen kommet i skudlinjen. Nyhedschef på ugebladet Tæt på, Nikolaj Vrå, skriver på Facebook, at mens danske Anja fik en 22. plads, så fik Bulgarien en anden plads. Og det var med et nummer, der er skrevet af danske Alex Vargas, og han fortsætter på Facebook. Nå, men hvorfor er Vargas i al hemmelighed? Han brugte sit andet efternavn, Blaze som credit, med på det bulgarske bidrag. Fordi DR straffer dem, der stiller op i det danske. Så bliver man automatisk hældt ned i landsbytosse-kategorien, hvor de går rundt i dannebrugstøj og snakker om Kirsten og Søren. Ikke at der er noget i vejen med det, men på DR er det folkelige kun et nødvendigt onde. Noget, der trækkes frem ved særlige lejligheder. Og hurtigt gemmes væk igen. Spørg bare Emilie DeForest. Hun fik også DR's kolde skulder og blev hældt ud med chatterne efter fredagsbaren. Selv samme Emilie DeForest, hun siger i et interview med Ekstrabladet for nylig, hun er helt enig, og hun siger, når man har været med i en konkurrence som Eurovision, så må man konstatere, at man bliver spillet på nærmest alle radiokanaler på nær P3. Og den kanal er svær at klare sig uden. Og klare sig uden P3, det har hun da også i høj grad måtte gøre. På P7 Mix, en anden DR-kanal, så er Emilie DeForest blevet spillet 101.074 gange, mens det på P3 er 6 gange. Remy, der er kendt fra X-Factor og en masse andre ting, har været ude med en tilsvarende kritik, hvor han også er langt ude efter P3 for at ignorere konkurrencens vindere. Og til at snakke lidt om det, der har jeg fået Mathias Buch Jensen i studiet. Han er musikjournalist, han har været på blandt andet Radio Skala, TV2 Radio, P3 og P7 Mix, og har siden 1. januar været musikredaktør på P3, hvor han afløste Lars Trillingsgaard, der havde haft stillingen i 13 år. Og velkommen til dig, Mathias.
Tak skal du have.
Jeg skal lige høre, hvorfor er det, I ikke kan lide Eurovision og X-Factor over på P3?
Det synes jeg da heller ikke, at vi ikke kan. Men jeg skal sige, hver ting til sin tid, som du også selv siger, som Emily DeForest jo også får anført i det her interview med Ekstrabladet, så er der plads i DR som sådan. Jeg kan ikke sådan helt forstå ideen om, at man skulle være selvskrevet til en plads på P3's playlister, på P3, som henvender sig til et specifikt publikum, at det skulle være sådan en sin adgangsbillet, fordi man har været på landsdækkende tv i en sangkonkurrence, det er så X-Factor eller Grand Prix, altså så skulle det sikre en adgang. Vi sidder jo og vurderer, når vi vurderer musik, den der kommer ind, den vi skal forholde os til, hvad passer hos os? Og det har vi så lige præcis det her givende tilfælde ikke syntes var os. Det er der så heldigvis andre af DR's kanaler,
hvorfor,
der har taget
hvorfor,
til sig P4 og P7. Altså når vi sidder og vælger musik, så tilstræber vi, og det er lidt meget i man kan sige, P3's musik-DNA, at det skal være ny musik, det må også meget gerne være dansk musik, og det skal være Det skal have et ungt tilsnit, et frisk tilsnit, og det må også gerne være noget, der lidt bryder rammer, lidt stikker af i andre retninger end de velkendte. Der må man jo bare sige, uagtet at for eksempel Only Teardrop, som Emily hun vandt Grand Prix med i 13, er en, synes jeg, helt subjektivt fantastisk popsang, så passer den i sit udtryk bare bedre til P7 Mix, til P4. Den er mere, man kan sige, den er uden kant, og det er faktisk meget positivt ment her. Den er rar, den er alt muligt andet godt. Og jeg forstår godt, at man i sin tid, det er jo før jeg tiltrådte det her, jeg forstår godt, at man i sin tid har sagt, fint, det her det passer perfekt ind i P4, landets største kanal, eksponeret for 2,5 millioner ugentlige lyttere. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man kan problematisere det, at P3 ikke også skulle have spillet den. Så man kan sige, eksponeringsdelen, der synes jeg, at der i den her kritik i hvert fald bliver sådan skudt lidt ved siden af.
Men hvis du nu skal forklare sådan en, jeg er sådan efterhånden, min musiksmag, den er måske 20 år ældre end jeg selv, og jeg hører sådan noget skummel, obskur Pink Floyd bootlegs fra midt-70'erne, så jeg ved ikke specielt meget om det her. Jeg tænker, men Emilie De Forest, der var så vidt jeg husker, der var noget Floyd, og hun havde bare tæer, og hvorfor er det, det mangler kant? Hvorfor er det, at det ikke er en del af P3's profil?
Det handler lige så høj grad, det handler ikke kun om, det ikke er en del af P3's profil, det handler også om, hvor vil hun gøre sig bedst, synes vi. Hun har jo sin fulde gode ret til at være fuldstændig uenig. Vi sidder jo og arbejder med på de her kanaler forskellige musikprofiler, forskellige aldersgrupper. Det er ikke, fordi alting skal proppes ned i alle mulige kasser. Men vi vælger ting til, vi vælger ting fra. Det samme gør P4, P7 og hvad der nu ellers er i hele deres radioportefølje. Og der vurderer vi bare, eller det er der nogen, der har gjort på det tidspunkt, igen, det er før min tid, at den her sang, den passer ind et bedre sted. Vi skal ikke så og træde hinanden over tæerne på alle kanaler og spille de samme sange hele tiden. Så det vil sige, det er jo et eller andet sted en faglig vurdering af, hvor vil den her sang gøre sig bedst, hvor den bedst tjent ved at blive spillet omtrent ingen gange på P3, for at P4 så skulle holde sig fra den, eller skal man give den et større hug på P4 og på P7, som jo rigtig nok er de kanaler, der i sin tid spillede sangen, da den kom frem.
Men meget af kritikken går jo på, at P3 har sådan en helt særlig rolle i forhold til at break artister og sørge for, at de kan få kommerciel succes, som måske ikke er lige så meget til stede på P4 eller P7. Og det giver vel også på en eller anden måde et særligt ansvar.
Ja, det kan du sige. Altså, så vil jeg lige sparke ind der, at der med sådan en ny, flot, forkromet musikhandlingsplan, som blev lanceret sidste sommer, faktisk er skubbet netop det ansvar, som du efterlyser her, over på P4, som siger, hey, I får faktisk også den rolle, som P3 hidtil har haft med at stå forrest op og breake nye danske artister. Men det er jo det er lidt ligesom i fodbold, at fordi du spiller på et hyggehold eller i den danske Superliga, så er du ikke selvskrevet til startelveren i Real Madrid. Og sådan vil der jo altid være forskel på ting. Og så kom jeg lige fra, hvad du egentlig oprindeligt spurgte mig.
Jamen altså, det var jo det her med, om I ikke havde særligt ansvar.
Og særligt ansvar, ja. Jo, det synes jeg da, det jeg har som hele. Jeg ved ikke, om jeg har et særligt ansvar for at bygge oven på noget, der i forvejen er voldsomt eksponeret. Fordi det er jo også den anden side af det. Altså, vi sidder jo... Jeg tager ikke, kan jeg jo sige for mit eget vedkommende, jeg sidder ikke og vælger musik ud fra, om noget er eksponeret meget eller eksponeret lidt. Jeg sidder og vælger ud fra det, jeg synes passer til P3's profil, og det, jeg tror, den kanals lytter vil være bedst tjent med. Jeg sidder ikke og kigger på, om noget er streamet en milliard million gange. Vi fravælger rigtig meget, som bliver streamet. Jeg sidder heller ikke og kigger på, om noget er eksponeret for rigtig mange millioner danske seere i et Eurovision-show eller et X-Factor-show, fordi det næste, du kan gøre, det er at problematisere det, og så sige, hov, nu har jeg allerede bygget dem op. Skal I give dem endnu mere medvind? Skal de ikke konkurrere? Det synes jeg jo, de skal. På lige vilkår med alle mulige andre musikere. Og det er så, om det er en spillemand, der sidder i sin kælder på Djursland, eller det er om nogen, der bliver sendt ud med de store multinationale selskaber. Den del af det vil jeg også gerne have med, fordi det er sådan lidt tveægget. Altså, man kan ikke rigtig gøre alle tilfredse. Hvorfor gør jeg ikke noget mere ved dem her? Et øjeblik, vi så i givet fald skulle skubbe til en Eurovision-vinder og sige, så for satan, en ny stjerne er født. Så vil kritikken komme den anden vej fra at sige, nå, ja, det tror du pokker. Der var en, der lige fik foretræde for, jeg ved ikke, mange millioner seere, nu skal I sørme støtte den kunstner endnu mere.
Jamen, jeg tror helt sikkert, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at P3 har en særlig rolle som øretævernes holdeplads på en eller anden måde. At uanset hvad pokker I gør, så er det for dårligt. Men du siger selv i forhold til det her med, at I netop ikke vælger i forhold til, hvad der bliver spillet meget. Altså, der læste jeg i Magisterbladet her en artikel, hvor en seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, Hans Schmidt Sivertsen, som har forsket i det her en del år, og han siger, at det er altid har vidst, at man kan stimulere hits og pladesalg ved at afspille noget mange gange i radioen, men siger så også, at man har undladt at gøre det, fordi det er en public service station. Men han siger så, i dag ser vi på P3 år for at få et forstærket fokus på, hvilken musik lytteren vil høre, og dermed en stærkere og stærkere formatering ud fra det princip, at man skal spille det, som lytteren vil have. Den bevægelse er historisk set sket igen og igen, hver gang P3 er blevet presset udefra.
Nu ved jeg selvfølgelig godt, det er sagt om en periode, hvor du ikke var musikredaktør på kanalen, men hvad vil du sige til den anklage, at man faktisk er vildt, ligesom måske at gå de kommercielle stationer en lille smule bedre, og egentlig bare spille det, folk gerne vil have, i stedet for at være folkeopdragende?
Jeg synes, det er lidt en falsk præmis, for det synes jeg faktisk ikke er det, vi gør. Jeg synes, vi spiller, vi spiller også sange, som også bliver spillet på kommercielle stationer. Og det synes jeg, vi skal blive ved med. Jeg har ikke den der popforskrækkelse, som det her lidt et eller andet sted ligger op til. Den anden side er det, vi er ikke musikbibliotek. Vi skal ikke, vi har en samling, som er så stor, men det er ikke al musik, der gør så godt på alle kanaler til alle tider. Og så er der i forhold til gentagelserne og hele den her snak om playlister, og man propper musik ned i halsen på værter, som så skal trykke play og spille den musik, som pøblen vil have. Sådan helt groft karikeret. Det synes jeg er en voldsom stramning, men grunden til, at vi når vi spiller en given sang mange gange, så er det også fordi, synes jeg, at vi har en forpligtelse til at kunne løfte især danske kunstnere, det ligger i vores opdrag. Og du løfter altså ikke nogen dansk kunstner fra Christiania til Los Angeles. Det kunne være et tænkt eksempel. Det kunne være Lucas Graham. Ved at spille vedkommende en eller to gange, så vil hans mor måske være glad. Fint nok. Men hvis du skal give noget og faktisk være en aktiv spiller i det danske musikmiljø og kunne gøre en forskel for nogen. Du bliver nødt til at vælge nogen fra. Sådan er det. Der er rigtig mange, der får et nej. Der er også nogen, der får et ja. Og når vi så giver dem det ja, så bliver vi også nødt til at kunne sige, fint nok, så er det ikke nok gjort med, at vi spiller dem mellem 3 og 4 om natten to gange, og så er deres lykke nok gjort, så skal resten af verden nok få øje på dem. Så bliver vi nødt til, for genkendelighedens skyld, og for at ting sætter sig fast, spille dem flere gange. Så det er sådan ligesom bevæggrunden for at spille noget mere end bare en gang.
Men man kan jo sige, altså der er jo faktisk, hvis man ser på sammenligning med tilsvarende kanaler i andre lande, også på public service stationer, så er antallet af gange, man spiller forskellige kunstnere, eller hvad kan man sige, andelen af gangen, du spiller den samme kunstner mange gange, er jo steget ret radikalt. Der var en forsker, Anders Bæk Meilvang, han skrev speciale om det tilbage i 2016, hvor han påpeger, at den udvikling har man kunne se siden 2010. Hvordan kan det være, at man vælger måske at gå en lidt anden retning end mange andre steder på P3?
Det ved jeg så jo ikke, om det er rigtigt. Altså, vi er fuldt på højde, når vi snakker om de sange, der er i rotation. Altså den pulje af sange, vi spiller fra. Der er vi fuldt på højde med både norsk og svensk radio, med BBC Radio 1. Sammenlignelige public service stationer i udlandet, lande vi normalt sammenligner os med. Og så ved jeg godt, at der hos den her forsker i en artikel også for halvandet to år siden i Politikken blev anført med, at nu var andelen af kunstnere på P3 dalet fra et tal til et andet. Og det kan man jo vælge at anskue som værende noget negativt at sige, nå, så bliver der godt nok skåret noget mangfoldighed ud, eller hvorfor snæver I feltet ind så meget? Ja, det kan også være en skærpelse af profilen at sige, hey, vi har faktisk fundet ud af, at lige netop den her mængde af sange gør sig endnu bedre i forhold til, at vi gerne vil udtrykke, hvem vi er. Så det der med sådan ensidigt at se et fald i antallet af spillede kunstnere eller spillede sange som værende problematisk, den køber jeg heller ikke. Og så er jeg lidt tilbage ved igen at sige det der, at noget skal altså spilles mere end to gange, før at det kan forplante sig, før at det aktiverer hos lytterne. Gud ja, det er det her nye danske band. Jeg må hellere lige høre deres sange, enten på P3 igen, forhåbentlig. Sandsynligvis også på en streamingtjeneste. Måske købe det på en digital tjeneste. Måske investere i deres vinyl. Måske gå ud og forplante nogle af mine surt optjente sparepenge i en koncert med det her band. Så vi er jo en del af den der cyklus, hvor man siger, okay, i den bedste af alle verdener, så hører folk noget i vores radio, som animerer dem til at købe den pågældende kunstner, interessere sig for den pågældende kunstner, måske gå ud og være en aktiv del af koncertlivet i Danmark, og på den måde stimulere dansk musikmiljø den vej rundt, for det er også det, jeg ser som en væsentlig spiller af.
Hvis vi nu ser på det her, det man kaldt i gamle dage playlistudvalget, jeg tror, I kalder det musikredaktionen nu. Det har jo været sådan meget heftigt kritiseret igennem tidens løb. Det har jo i hvert fald i dele af musikbranchen. Det er måske også forståeligt, uanset hvordan I næsten vender og drejer det, fordi der vil jo altid være nogen, der ikke slipper gennem nålåget, uanset hvor stort det er. Men det har været meget kritiseret. Kan du sige, jeg ved, du har lavet nogle ændringer i forhold til at du tiltrådte. Kan du sige, hvilken rolle det har på P3 nu?
Jeg ved ikke, om det grundlæggende er blevet ændret. Jeg kan i hvert fald bare sige, at det, jeg står på mål for, det er en høj grad af demokrati. Altså for den uvidende, så er et playlistudvalg en gruppe af mennesker med faglig indsigt. Typisk folk, der arbejder på P3 som værter, som ugentlig mødes. Og så hører vi musik, eller det vil sige, at de har faktisk hørt en del af sangene på forhånd, så de ligesom har dannet sig en holdning og en mening, og så diskuterer vi det i plenum. Det sker fredag mellem kl. 10 og 11, hvor vi snakker om, hvad vi har hørt, og vi hører det igen. Og meninger brydes. Man har holdninger til, hvorfor noget skal være inde, og hvorfor noget skal være ude. Og det bedste argument vinder som regel i sidste ende. Jeg sidder for bordenden, det er mit lod som redaktør. Og hvis der skal træffes en eller anden beslutning, og der, stemmerne er 2-2, vi er ikke nået dertil endnu. Jeg har ikke oplevet det endnu. Så er det ligesom mig, der kan sige, fint, det gør vi, eller det her, det gør vi ikke. Men det er meget givetigt faktisk, synes jeg. Fordi jeg har ikke alle svar på alt, der har med musik at gøre i P3-regi til alle tider. At blive udfordret på sine holdninger og sine meninger og sige, gud, du hører det her i den her sang, det har jeg slet ikke hørt. Nu forstår jeg. Og den oplever jeg stort set hver gang, eller jeg gør ikke, så er der andre i udvalget, der gør og siger, okay, nu taler vi os hen til noget. Så det er ligesom med udvalgelsesprocessen, så vi har måske en pulje på, det ved jeg ikke, 40 sange. Jeg sorterer nogen fra på forhånd. Der er så en pulje på 20-25 sange, som resten af udvalget skal forholde sig til. Og ud fra det, så vælger vi en håndfuld.
Jeg ved, at du annoncerede i forbindelse med din tiltrædelse, altså, nu skulle der nogle eksterne folk ind i tilknyttet playlistudvalg. Hvad er det for nogle folk?
Det er folk, som i forvejen er en del af branchen, men ikke sådan nødvendigvis har deres daglige eller ugentlige gang på vores gange. Folk, som forstår musik, som kan udfordre os i forhold til, hvad vi hører, kan komme med andre inputs. Det kan være så genre, det kan være så forstand på subkultur og sige, hey, grime-scenen ude i Vanget, den er helt sindssyg lige nu, hold lige øje med de her navne.
Nu... Ja, er grime-scenen vildt ude i Vanget? Jeg spørger, hvad
jeg er her. Det tror jeg ikke, den er. Det var lidt grebet i den blå luft, og så alligevel ikke. Der har været lidt derude. men som kan give os en indsigt, og noget af det vil være en ting, noget der nærmest næste dag vil kunne spilles i radioen, som vi sådan sagde, hey, den er simpelthen fløjet forbi vores radar, enten fordi der er ikke nogen, der gjort os opmærksom på den, eller fordi I virkede der opsøgende nok, over et længere stræk at sige, prøv at høre, vi kan godt høre, hvis den her kunstner gør det her, så er der potentiale til noget om et halvt års tid. Så vi, man kan sige, også den vej rundt holder os opdateret på forkant med, hvad rykker og hvornår, for det er umuligt for en mand som mig at sidde og kende alle genrer, der er P3-relevant, alle kunstnere i den sammenhæng.
Men jeg tænker, de eksterne folk, vi snakker om, er det musikanmelder, eller er det pladeselskabsfolk? Eller
det kan være folk, der kan være løsligt tilknyttet branchen. Det kan være sådan en som Raske Penge. Et eksempel, som selv udgiver sin musik, men som ikke kommer og sætter som en badebillet til at kunne spille sine egne nye ting for demo, men sådan siger, hey, jeg har fornemmelsen af, at i Ungdomshuset på Dorotheavej, der rykker det her lige nu. Jeg ved fra nogle venner i mit reggae dancehall-miljø, at der sker nogle ting her. Jeg har selv fanget den her via den her udenlandske radiostation, der specialiserer sig i det her. Kom ind, præsenterer med passion og indlevelse, fortæller, hvad han synes, det her kan, og derfor kan vi jo så tage stilling og sige, gud ja, det var da interessant, eller det modsatte, det var da det tarveligste, jeg nogensinde har hørt. Men den debat og den dialog foregår lige så åbent, som når vi sidder og har et playlistudvalgsmøde. Så det er virkelig mest af alt ting som en mulighed for at få nogle indspark udefra.
For lige at opsummere her til sidst, så kan med i musikvidenskab i forhold til den her artikel i Magisterbladet, der blev publiceret i starten af 2016, så er hans kritik, at det er en meget snæver del af den danske musikscene, som slipper igennem til P3. Især artister fra de store pladeselskaber, der har en tung stemme på P3. På den måde holder P3 sig meget gode venner med den hjemlige kommercielle musikbranche og flere danske brancheorganisationer, som varetager interesser for mindre etablerede dele af musikbranchen, efterspørges langt større diversitet og mere udfordrende P3, og så kritiserer han jer i øvrigt voldsomt for at spille suspekt, fordi han mener, at de har et dårligt kvindesyn. Men det er jo en kritik, som jeg kan se gentaget i mange forskellige varianter mange andre steder. Er det rigtigt? Er I på en eller anden måde ind som den store public service dæmon, der varetager storkapitalens interesser?
Sådan kan det godt føles nogle gange, når du anfører kritikken sådan der. Jeg vil sige, jeg sidder altså ikke og vælger musik, eller vi sidder ikke og vælger musik, ud fra et selskabs egenkapital, og hvad de har på bundlinjen, og hvad de ikke har. Hvis man går ind og kigger ind om, hvilke selskaber der så er repræsenteret, så vil det overraskende nok ikke. Altså, så vil det jo selvfølgelig være, skulle jeg sige, et stykke hen ad vejen, nogle af de her store selskaber, og de er store selskaber af en grund. De har flere penge, de har en større økonomi, de har flere muligheder for at opdage talent, for at gøre det talent til noget, som vi kunne bruges i vores kontekst. Jeg tilstræber også, og det har jeg sagt til alle dem, jeg efterhånden har holdt rigtig mange møder med, at sige, prøv at høre, der er altså som udgangspunkt super fri adgang for alle. Hvis du har den rigtige sang på det rigtige tidspunkt, som du kan høre gøre sig på P3, så vil jeg dødsens gerne høre den. Og der er en mailadresse, og jeg modtager stribevis af mails, og jeg tilsvarer også besvarer dem alle i det omfang, det overhovedet er mig menneskeligt muligt, der er 24 timer i døgnet. Det er altså ikke for mig vigtigt, om der står 3, 4 eller 10 cifre på bundlinjen hos et selskab i forhold til udvælgelsen af musik på P3. Vi er sat i lytternes tjeneste. Jeg er ikke sat i den her verden for at sidde og varetage et eller andet multinationalt selskabs interesser.
Fair nok. Jeg vil lige høre til sidst, Emil DeForest, hvis hun spillede grime fra Vanget. Er det så noget, I vil overveje? Jeg tænker, at der kunne ligge en implicit opfordring herfra.
Jeg synes, hun skal følge sit kunstneriske hjerte og gøre lige præcis det, hun har lyst til. Om det så er det, fint. Vi lytter gerne til det.
Tusind tak, fordi du vil komme.
Selv tak.
Dette er Radio 24/7.
Søndag modtog Lone Frank den store publicistpris for sit mangeårige virke som videnskabsjournalist. Det har hun udfoldet i bøger, i Weekendavisen, og så sandelig også her på kanalen, hvor hun står bag programmet 24 spørgsmål, professoren. Og så er hun for en journalist noget så eksotisk som vaskeægte Ph.D. i neurobiologi. Publicistklubben begrunder prisen med Lone Franks evne til at formidle videnskab. Hvad enten det handler om almen videnskab, eller især når det handler om den del af videnskaben, der kan gøre os klogere på den mest underfundige og uforudsigelige af alle skabninger, os selv. Og stort tillykke, Lone Frank, og velkommen til.
Jamen tak, og tak.
Ja, jeg vil lige starte med at sige, jeg ved, at du skrev på Facebook, at du var meget træt af, at du ikke havde modtaget publicistprisen sidste år.
Det var en lidt pinlig update, det var det. Det var et sammenfald af mange forfærdelige omstændigheder. Jeg var nomineret til prisen sidste år, fik den ikke, for der var en, der var mere fortjensfuld. Og så havde jeg samtidig udgivet en bog, som ikke solgte noget. Så jeg synes simpelthen bare, at livet var til rotterne. Og så er jeg sådan en, der ikke kan lade være med at blæse alt det der dårlige ud over alle andre på Facebook. Altså, så, ja.
Men jeg går ud fra, at det er lidt bedre nu.
Jeg har det langt bedre nu. Altså, det er gået fremad siden sidste år, det er det.
Jeg skal lige høre sådan, jeg har lovet ikke at spørge dig om, hvordan du føler lige nu. Så i stedet for, så vil jeg tage det sådan lidt mere biografisk og spørge om, hvordan endte det egentlig med, at du kom til at beskæftige dig med videnskabsjournalistik? Det er jo en meget lille niche i Danmark.
Det er en lille niche, og det, jeg siger dig, den var rigtig, rigtig lille, da jeg startede, fordi det er jo mange år siden. Altså, jeg sad jo i USA, lavede min Ph.D., som du snakkede om der, og blev klar over, at det her med at forske sådan hands-on, altså det ville jeg simpelthen, jeg ville kede mig ihjel, hvis jeg skulle blive ved med det. Jeg synes, det var altså indsnævrende. Altså man fokuserer på en meget lille ting, og så kører man derud af i overvis. Ikke? Og det, jeg interesserede mig for, fandt jeg ud af, det var faktisk de store sammenhænge. Altså hvad er det, den her videnskab bliver til ude i samfundet? Hvad er det, den gør ved vores måde at tænke på? Og der var vejen frem, tænkte jeg, jamen det var jo at skrive om det. Det der, man kan sidde og lave alle de der synteser og trække sammenligninger og sammenhæng osv. osv. Og så tænkte jeg, det prøver jeg sgu. Altså, så jeg sagde det job op, jeg havde, og begyndte simpelthen at skrive lige så stille, altså at rente folk på dørene. Ikke? Og det var, nu snakker vi midten af 90'erne, og der var virkelig meget lidt af det, vi vil kalde videnskabsjournalistik i dag, meget, meget lidt. Og så jeg mente jo, at det måtte der være et enormt stort behov for. Men det tog altså ret lang tid, før der var nogen, der syntes, at der var et særligt behov for det. Men det var sådan noget med i 2 år simpelthen at lave alt muligt freelance. Skrive for alle mulige aviser. Være researcher på tv-programmer. Og altså, du ved, også for at få mad i munden, blev man nødt til at lave sådan noget som firmaers årsrapporter. Den slags, ikke? Altså, og så på et tidspunkt, så var jeg så fræk, at jeg skrev til Poul Erik Tøjner, som jo i dag er Louisianas direktør, men dengang var kulturredaktør på Weekendavisen. Og der sagde jeg, I har jo aldrig det her stof, for jeg havde siddet i New York og læst den her avis religiøst hver weekend. Ikke? Og så sagde han, det var da ret i, du må da gerne prøve at skrive noget, så ser vi, om du kan det. Og det gjorde jeg så, og ja, jeg skrev nogle ting, og så kom jeg på sådan en freelance-kontrakt, som alle freelancer ved, det er ikke så frygteligt godt betalt. Og det var et stykke tid. Og så var der en mirakuløs åbning. En kvinde, der skulle have nogle børn. Så der var pludselig et vikariat. Og så kom hun aldrig tilbage.
Men jeg tænker lidt på, at jeg kan huske, at jeg havde selv en praktikforløb over på AU Kommunikation, Aarhus Universitets kommunikationsafdeling, hvor jeg sad og skrev pressemeddelelser og interviewede forskere. Og det er meget oplevet. Det var særligt blandt dem, der var sådan mere naturvidenskabeligt orienteret, det selvfølgelig. Min egen anekdotale og muligvis fordomspræget erfaring, det var, at der var sådan en meget stor modvilje mod i det hele taget den journalistiske verden imod formidlingen til et bredere publikum. Altså, hvordan kan det være, at du vælger at gå ud og kaste over det her, hvor vi egentlig tager de komplekse naturvidenskabelige sammenhænge og så formidler dem til det bredere publikum?
Jamen, det tror jeg, fordi at jeg selv har den der. Jeg ser mig jo ikke som altså, journalist, der kan blive sendt ud og skrive om hvad som helst. Altså, jeg ser mig egentlig som en, der tilfældigvis har en meget, meget stor og brændende interesse for videnskab. Og det er både naturvidenskab, og det er altså også over i det samfundsfaglige, det humanistiske i virkeligheden. Ikke? Men selvfølgelig mest over i det naturvidenskabelige, for det er det, jeg ved noget om. Og den der brændende interesse vil jeg gerne, om jeg så vil dele. Og fordi jeg ser de her ting som ufatteligt vigtige for altså, vores samfund og for vores altså, kultur, vores måde at tænke på. Så det er den der, hvad skal man sige, det er de her ting, jeg selv interesserer mig for, jeg enormt gerne vil have ud. Og jeg har da klart, ligesom du siger, mødt forskere, der bare helst vil sidde og forske. Og dem kender jeg udmærket. Og så er det jo, at der skal nogen til, som kan oversætte det, selv kan gå ind og ekstrahere historien fra dem. Ikke? Men jeg vil så også sige, at fra fra jeg startede der midt i 90'erne til nu, der er jo sket kolossalt meget inden for forskerverdenen, fordi de er blevet pålagt og blevet tudet ørerne fuld af, siden Helle Sander var forskningsminister, at jamen, de skal formidle. Og det er blevet sådan en ting, ikke? Altså der gives også enormt mange penge til, at det skal de gøre, osv. osv. Så jeg vil sige, specielt de yngre generationer er jo blevet meget, meget bedre til det, og meget mere interesseret i det. Altså i dag kender vi jo forskere. Vi kender, altså specielt selvfølgelig de mest højt råbende, ikke? Men i midten af 90'erne kendte vi ingen.
Nej, altså jeg ved ikke, men jeg vil jo sige, jeg har helt ret. Jeg har jo selv oplevet det her med, at når man har interviewet en forsker til et eller andet, så går der jo 6 timer, så er det pludselig opdateret på deres forskningsmæssige profiler. De har været med i den type Berlingske, eller hvor det nu er. Så det har selvfølgelig gjort en stor forskel, men jeg synes også, altså det er, hvad jeg i hvert fald bemærkede, da jeg snakkede, det var særligt med de naturvidenskabelige, det var, at der var sådan en modvilje mod at tale med journalister, fordi man måske også berettiget eller uberettiget havde den her idé om, at så blev det formidlet fuldstændig horribelt, misvisende på en eller anden måde. Så derfor vil man hellere sidde og skrive til nogle lukkede peer-reviewede journaler, og så ellers koncentrere sig om sig selv.
Og det klar. Ved jeg ikke, ja. Altså, og man kan sige, at der er jo også mange og glimrende eksempler på, at tingene kan blive formidlet fuldstændig som en brækket arm. Ikke? Så er det simpelthen, altså, så det er ikke det, de har sagt, eller det er i hvert fald ikke det, de har ment, og ingen fatter en lyd af, hvad er det egentlig, det her handler om. Ikke? Så jeg kan godt forstå den der angst, fordi man fra forskerhold heller ikke altid ved, jamen, den der journalist, hvad er det for nogen? Altså, hvordan skal jeg nøjagtigt tale til dem? Hvor meget kan de forstå af det her? Hvor meget skal jeg oversætte til dem? Og hvad er deres agenda? Ikke? Altså, man kan godt have den der fornemmelse af nogle gange, at der er en agenda. Og det ser vi jo også. Altså, du har jo selv beskæftiget dig med HPV-vaccinen. Og der må man jo sige, der kan sagtens opstå agendaer, ikke? Der hedder, nu har vi en skidegod historie med nogle piger, der har nogle mærkelige og forfærdelige symptomer, og de har fået en vaccine. Mon ikke de to ting hænger sammen, og mon ikke det er noget med en grim medicinalindustri. Og forskerne er jo fået også alle sammen i medicinalindustriens klør, hedder det så, fordi de alle sammen samarbejder med industrien. Ja, det gør mange, for det er forskningens natur. Altså sådan foregår det i systemet.
Ja. Jamen lad os tage den ved den her lejlighed, synes jeg, med HPV-vaccinen, fordi over på nyhedsafdelingen her på Radio 24/7, der har de nyhedschef Simon Andersen, som er rigtig dygtig, men han har også en ting med, at han hver gang han finder et eller andet, der kan bruges til at problematisere HPV-vaccinen, så vil han meget gerne udbasonere det meget højt. Og jeg har jo selv lavet en udsendelse med Gunvor Løsbæk Vestergaard, som også er ansat på Weekendavisen, og i øvrigt også har taget en Ph.D. Altså, I er meget tungt akademisk belastet over på den gode Weekendavis. Ja. Men netop om det her emne, som jeg jo mener er en af de, helt personligt, en af de største journalistiske skandaler igennem de sidste mange år. Vi har set en vaccinationsgrad, der er gået fra den årgang, der er fra 2003, der er faldet til 17%, hvis jeg husker rigtigt, hvor den ligger betydeligt over 70 i alle vores nabolande, og helt op i 90%, og så vidt jeg husker, i Skotland, hvis jeg husker rigtigt. Altså, hvad synes du har... Ja, jeg ved, du kritiserede det også til journalistprisuddelingen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, for at tage en journalistisk pris her?
Ja, altså... Jeg synes jo, det rystende er, at man i virkeligheden netop har... Man havde, hvis man går tilbage til starten jo, der var der en fornemmelse af, at man skulle have gjort den her vaccine tilgængelig og gratis for så mange som muligt lige med det samme. Og der var historien, hvorfor gør man ikke det? Kom nu, altså alle skal da have en gratis vaccination. Det er jo en vaccination mod kræft, ikke? En vaccine mod kræft. Det er en drøm, en hellig gral. Og så på et tidspunkt er der så nogle piger, der altså er vaccineret, der får de her symptomer, som altså er nogle symptomer, som en vis procentdel piger i den alder i enhver befolkning får. Man ved ikke hvorfor, man aner det ikke. Der er ikke nogen, der siger, at de svindler med de symptomer. De er der, de er syge, man ved ikke hvorfor. Så er der så lavet ufattelig mange studier og store registerstudier, og de er der for at kigge på, jamen kunne det være den her vaccine? Der er faktisk ikke nogen som helst grund til at tro, det skulle være den. Altså det kan godt være, at det tidsmæssigt falder sammen med, at jamen, det er det her tidspunkt i deres liv, de også bliver vaccineret på. Men der er ikke nogen som helst logisk grund til at tro, at det der er den vaccine, skulle kunne udløse de her symptomer. Man laver så alle de her sammenligninger i gruppen, der ikke er vaccineret, med gruppen, der er vaccineret. Og der er ikke en øget hyppighed af de her symptomer i den vaccinerede gruppe. Og man bliver ved og ved. Man forsker i det ene og det andet og det tredje, siger, jamen, kunne der være noget i den vaccine? Nej, heller ikke. Og jeg kan bare ikke, altså, men det er jo så det her med, at hvis du har nogle såkaldte ofre, ikke? Altså det er ikke sikkert, at de faktisk er ofre for det her, det er de formentlig ikke, efter alt at dømme ikke, vel? Men det ser bare så fantastisk ud på for eksempel en tv-dokumentar, Fordi der er jo ingen forskere, det er igen i forskningscentur, der er ingen forskere, der kan sige, at vi kan totalt afvise det her. Fordi forskningen beviser aldrig noget, altså videnskaben beviser ikke. Den kan arbejde på at afkræfte, og der er enormt meget evidens, der peger i retning af, det her HPV, den her vaccine, har ikke noget at gøre med de her symptomer. Men det er rigtigt, som du siger, der er også nogle, og der er jo en hel bevægelse af det her antivaccinationsmennesker. Ikke? Og det startede jo, eller man kan sige, en stor del af det stammer direkte tilbage fra en anden journalistisk skandale, som jo var i Storbritannien, hvor The Guardian for mange år siden greb fat i en enkelt forsker, der mente, at han havde nogle studier, der kunne pege på, at trippelvaccinen, den her man giver til børn med mæslinger osv., at den kunne give autisme hos de her børn. Så besluttede The Guardian simpelthen, og det er en beslutning, der er blevet taget, det er jo senere blevet trævlet op, nu laver vi sgu kampagne på det her, for det giver læsere. Det gjorde det også, og det fik en masse mennesker til at lade være med at vaccinere deres børn. Og det er der jo stadigvæk herhjemme, altså, og nu begynder vi at se mæslingeudbrud rundt omkring i verden. Den forskning, der lå til grund for det, er totalt diskrediteret. Manden blev frakendt sin autorisation som læge, fordi det simpelthen var svindel. Og for øvrigt var noget af det, der virkelig kunne tilbagevise det, det var studier lavet på Serum Instituttet, på de her store danske registre. Så igen, altså, hvad skal man sige, der er en frygtelig masse, man kan lave med journalistik, hvor man kan skabe stemninger, som næsten ikke er til at vinde, eller at vinde igen. Og man ved det her, hvis du har en mistanke til et eller andet, og det er meget let at få mistanker til de her ting. Altså, det er noget, du giver til raske mennesker. Der er nogen, der siger, der er aluminium i. Er det ikke frygtelig skadeligt? Nej, ikke de her doser. Men du ved, der kan altid findes nogle crackpots derude, som så siger noget i retningen af, at jamen, aluminium kan jo også være med til at give Alzheimer og sådan noget. Mm. Og folk binder det der sammen, og kan jo ikke nødvendigvis gå hen og læse store forskningsgennemgange. Men der er en masse journalister, der, mener jeg, ikke overhovedet er sig, ikke overhovedet på nogen måde kender, at de har ansvar for jamen, de historier, de putter ud. Altså, de får konsekvenser i den virkelige verden. Ikke? Og det er ligesom, om vi har som journalister sådan et eller andet med, jamen, vi har ikke andet ansvar, end vi skal bare, altså, historier skal ud, og kritik af magten, og vi skal sådan set bare undersøge, hvad er, findes der derude, og så skal det nok alt sammen gå. Ikke? Ja, men nogle gange, når man sidder og undersøger noget, og egentlig laver en rapportering, som er klart biased, hvilket noget af det har været, så kan der altså ske rigtig grimme ting og sager. Ikke?
Men jeg tænker på, om problemet her er, at man kan sige, at der er en bias, eller måske en manglende viden, eller det egentlig måske mere noget strukturelt i journalistikken, fordi man kan jo sige, hvis man nu kigger på TV2-dokumentaren om de syge piger, jamen altså, du har jo, de siger jo faktisk ikke, at der er en kobling. De siger, at der kunne være en mulig kobling. De gør sig rimelig umage for, men jeg som almindelig ser, vil jeg også sidde og tænke, ah, der er en kobling, hvis jeg var forudsætningsløs. Men, men de siger det faktisk, så formelt set er den okay. Ja. Plus de her eksperter fra, jeg mener, det er synkopecenter ude på Frederiksberg, der har været inde over, altså medicinfaglige folk, der går ind og siger, har kunne godt være noget. Så man kan jo sige, at alle de håndværksmæssige krav, alle de ting, som man som journalist vil stille til sådan en type historie, de er vel opfyldt?
Jo, men man har helt klart bestemt sig til fra starten, det er det her, der er vores historie, at der nok er en sammenhæng. Ikke? Fordi man tager de her mennesker fra synkopecentret, som står ret alene blandt rigtig mange forskere, med en tro på, at der måske kan være en sammenhæng. Ikke? Og dem repræsenterer man så som, at her er fagfolkene, og det er dem, der siger sådan og sådan. Man tager ikke og siger, de fylder meget, 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 meget lidt i den kæmpe flok af internationale fagfolk, der siger og har undersøgt, det her ser ikke ud til at kunne være en bivirkning. Så man kan altid også med, hvad skal man sige, med, altså med alt det, altså det formelle i orden, kan man altid lave en historie, så den virker som om på en vejr, at her er noget galt. Ikke? Og det ved vi jo også godt. Altså det er jo også det, folk er trænet i. Ikke? Så, og det er jo klart, det der med altså objektivitet, har vi sådan igen som et overordnet pejlemærke. Ikke? Men den findes jo næsten aldrig. Den findes jo næsten aldrig. Altså, du har en eller anden form for beslutning ofte, der hedder, det er nok det her, vi tror på. Og så kører vi i den retning. Og selvfølgelig også det her med, hvad for noget er egentlig den bedste historie. Og man kan jo så sige, det er helt utroligt at se på, som I så på i jeres sidste udsendelse der, at altså den dækning, der så har været, man følger jo i røven på hinanden. Ikke? Simpelthen. Jamen nu er det så dækningen, det her. Og så alle de andre aviser, efter at Politikken er kommet med sådan en historie på et tidspunkt, de breder sig også i det samme landskab. Ikke? Jeg havde selv en forsidehistorie på Weekendavisen på det tidspunkt om selve den der anti-vax-bevægelse, og hvad fanden det er for noget fuldstændig irrationelt halløj, der foregår. Og det er sådan noget, altså, det drukner fuldstændig i hele det der store hav af, nu kører vi med på den der bølge, ikke?
Men jeg tænker på, tror du ikke, altså hvis man nu skulle sige, for der ligger også en insinuation af ikke ond vilje, men i hvert fald en vildet misvisende vinkling i det, du siger, ikke? Men kunne man ikke forklare meget med, at journalister ganske enkelt ikke har forstand på, mange journalister ikke har forstand på, hvad det er, de skriver om her? Altså jeg har jo selv set, nu ved jeg godt, Gunvar var uenig med mig i sidste interview, hvor jeg havde læst den her artikel fra det her studie fra det europæiske medicinalagentur, hvor de gennemgår, det er sådan en metastudie, hvor de gennemgår alle bivirkningerne, de siger, prøv at der er ikke nogen sammenhæng mellem det her POTS, det her symptom, som de unge piger får, og så vaccinen, og det er jo ikke kun i Danmark af alle steder, hvor der har været en dokumentar, at folk hævder, at der er nogen sammenhæng. Men min påstand vil jo være, at mange journalister kan faktisk ikke, og det kan selvfølgelig godt være, at jeg får mine kolleger på nakken, men de kan faktisk ikke finde ud af at læse videnskabelig litteratur i et relativt stort omfang. Så
det er du da fuldstændig ret i. Altså, det er heller ikke skide nemt. Altså, det er heller ikke nemt at læse økonomiske rapporter på den rigtige måde, vel? Eller rapporter, der kommer fra samfundsforskere. Og det tror jeg, der er alt for lidt fokus på. Det der med, at jamen, man regner med, at journalister, som har en 4-årig sådan faglig uddannelse fra en højskole, sådan set bare skal kunne sættes ind på hvilket som helst område, og så opklare det. Det er ikke realistisk. Altså, så bliver det ikke specielt godt altid, vel? Du skal arbejde med et fagfelt i lang tid. Du skal ligesom vide, jamen netop, hvordan er det, man bedømmer evidens inden for en eller anden faggren. Så selvfølgelig kan du ikke sætte en hvilken som helst journalist til at grave det her ud, og der er slet ikke med den tid, man giver folk, vel? Så jeg synes, at der er i det hele taget for lidt fokus på, at journalister burde have en bedre faglig baggrund. Altså inden for nogle fagfelter simpelthen. Og det for nogen vil det være økonomi, for nogle andre vil det være noget andet. Man kan sige, at jeg synes, den model, man har i nogle lande, hvor en journalistuddannelse ikke er en selvstændig uddannelse, men netop du har noget universitetshalløje, og ovenpå det bygger du en journalistuddannelse. Så du har et eller andet fag også.
Mm.
Altså det vil jeg synes var aldeles glimrende. I hvert fald, hvis du skal beskæftige dig med fagområder, som kan være ret tunge.
Men videnskabsjournalistikken er jo også, altså den er vokset voldsomt, må man jo sige, siden du startede, der, jeg ved, du i 98, du var blevet tilknyttet Weekendavisen i første gang. Ja. Altså der er det jo blevet faktisk et stort og selvstændigt stofområde, ikke kun i Weekendavisen, vi har fået portaler som videnskab.dk og en masse andre steder. Altså er det blevet bedre? Er journalisterne generelt blevet, altså?
Man kan sige, der er mange flere i dag, som man må sige, vil kunne sætte sig ind i de områder, og som efterhånden jo altså får opbygget et overblik over et felt, og virkelig kan noget. Altså, der er mange dygtige folk derude. Men jeg tror stadigvæk, der er et eller andet med, at redaktører mange steder har ikke nødvendigvis blik for den der faglighed, som kunne være rigtig, rigtig god at have. Og jeg tror også, hvad skal man sige, hvis du ser på, hvad bliver der lavet på en stor tv-station, for eksempel. Der kan sagtens blive lavet et eller andet program ude på DR om depression, hvor man tænker, i guder, det er jo fuldstændig uprofessionelt. Hvad har I læst overhovedet? Ikke? Og hvor man tænker, I har jo sikkert nogen i huset, der faktisk ved noget om det her, men den her udsendelse er lavet i en afdeling, hvor man altså ikke lige havde nogen, der vidste noget om det. Og hvor man også synes, at historien var, at alle får jo bare diagnosen depression. Så lad os bare lave den historie. Så jeg synes, der er alt for lidt seriøst gående til den med, lad os nu lige se på det her. Altså, hvordan er det egentlig, det hænger sammen
med? Du står jo så også selv lidt med et ben i hver lejr, både som videnskab, så som en forsker baggrund, og så også som formidler, hvis ikke journalist, ved jeg ikke, om jeg må kalde dig.
Det må du jo gerne.
jeg
vil hellere være journalist end formidler, fordi formidler lyder altså for mig, og det mener jeg også, det er sådan lidt brugtvognsforhandleragtigt, ikke?
Jo.
At formidle noget, det er sådan noget med, altså ligesom at tage sådan en Strasbourg-gås og proppe en hel masse i halsen på den, ikke? Altså det er jo ikke det, der er meningen. Altså det skal jo helst være journalistik, sådan set, ikke? Og der må jeg så sige desværre, at, og det må vi jo alle sammen tage på os, altså der er meget, hvad skal vi sige, der er meget, hvor vi laver noget, der forklarer og måske ikke, altså kritiserer eller går sådan netop belysende til noget. Altså rigtig meget videnskabsjournalistik, det er i virkeligheden bare juhu-forklaringer, ikke? Nej, de har fundet sådan og sådan, og nej, nu har de gjort sådan og sådan, ikke? Altså, så det journalistiske kunne sagtens få en opprioritering i det område.
Hvis vi så ser på den anden vej rundt, som du også selv var inde på tidligere, så ser vi en masse forskere, der faktisk gør sig meget mere umage for at formidle bredt. Vi har Villerslev-brødrene, der jo nærmest er blevet videnskabelige superstjerner, ikke kun i Danmark. Vi har Svend Brinkmann, som jo også har
fået en vis berømmelse, og en lang af Vincent Hendricks kunne vi måske ja. Også nævne, og flere andre, som faktisk gør sig meget stor umage og formidler meget konstant i offentligheden. Altså den udvikling, hvor man ligesom går ud og ser videnskabsfolk blive til sådan en slags selvstændige mediepersoner og formidler i egen ret. Hvordan, hvis vi ser tilbage på historisk, er det en god ting?
Altså, jeg synes, det er en god ting, hvis der er videnskabelige intellektuelle til stede i befolkningen. Altså, jeg har talt fra lige fra starten, at jeg synes, de naturvidenskabelige, specielt de naturvidenskabelige forskere, har været enormt dårlige til at optræde som andet end eksperter. De kunne godt lige trækkes ind i et program og sige noget, sådan, og fuldstændig frelægge sig alt andet, før man bare ligesom forklarer, at det er sådan her, det hænger sammen. Ikke? Men jeg synes jo, at vi bør have sådan nogle altså, intellektuelle med en naturvidenskabelig baggrund. Altså folk, som kan deltage i samfundsdebatten med den viden, de nogle gange har. Ikke? Det synes jeg er aldeles glimrende. Jeg synes så også, det er uheldigt og lidt ærgerligt det her med, at det er jo virkelig også medierne, der er med til at gøre nogle få, altså udvælge nogle få forskere, som gør sig skide godt på en skærm, eller bare leverer varen hver gang. Og så bliver de spurgt hele tiden. Ikke? Altså det er jo ikke tilfældigt, at det er Willerslev, Hendricks, Brinkmann, der bliver spurgt konstant, fordi de klarer det bare godt hver gang. Der sidder jo masser af forskere derude. Altså det er jo faktisk også det, jeg prøver med 24 spørgsmål til professoren, det er, jamen få fat i nogen, vi ikke har hørt 20 gange, ikke? Eller 100 gange.
Men hvordan, altså en af de ting, jeg synes har været svært, det har netop været, hvis jeg har siddet med et komplekst stemme, forsøgt at ringe til nogle af dem, som netop ikke er, ja. Er Tordenskjolds soldater, ikke?
Ja.
Og så oplever man næsten en slags angst i forhold til at komme ud over rampen, ikke? Fordi for det første, altså da jeg sidder og siger, jeg bliver nødt til at komprimere dine citater, fordi jeg kan ikke få alle de forbehold med, som du kommer med, og hvor jeg simpelthen oplever, at så har de ikke lyst til at medvirke. Det synes jeg jo egentlig på mange måder er næsten det største problem. Og det er vel også derfor, man tit ender med at ringe til en Willerslev, som man jo ved, de er gode for noget fyndigt, ikke? De er gode for den der, du kan hive ud i en manchet, og så sætte godt ud, ikke?
Jo, men det er selvfølgelig et valg, man foretager, når man arbejder med journalistik. Gider man det der med at prøve at opdyrke nogle andre, eller tager man den lette og gode løsning, der bare virker hver gang? Ikke? Jeg synes, vi har et eller andet ansvar som medier generelt for inden for alle områder, altså at se, hvad er der i gryden. Fordi det er jo heller ikke sikkert, at hele sandheden residerer i tre forskere, der er meget gode til at forklare sig. Vel? Altså, så man må ligesom gøre en indsats, og så må man jo også altså lokke for dem. Altså, så skal de jo nok efterhånden. Altså, folk vil jo også gerne ud med deres resultater.
Hvordan lokker man forskere?
Ja, hvordan lokker man forskere?
Jamen,
faktisk er det en ret god idé at vide lidt om, hvad de laver. Altså, frem for at sige, jeg ringer fra XYZ Medie, og kan du ikke lige fortælle mig om det her, du har lavet? Altså, hvis man har gjort bare en lille smule forarbejde, så de kan mærke, nå, en vedkommende ved godt lidt om, hvad det handler om, altså, så plejer de ofte at komme ud af busken. Altså. Men, ja.
Så vil jeg næsten lige sådan her afslutningsvis, altså, nu har du jo skrevet flere bøger, og så den her publicistpris, hvad er den næste plan?
Den næste plan? Jeg er jo egentlig et menneske uden planer. Tingene sker ligesom. Det, der ved at ske blandt andet, er, at jeg laver en dokumentarfilm sammen med Pernille Rose Grønkær, som jo lige har lavet den her Anders Matthesen-film på den anden side. Vi har før arbejdet sammen med en film, der hedder Genetic Me, som faktisk kom ud, altså vi lavede den på engelsk, og
det
den kom ud forskellige steder.
Det er genom.
Ja, og kigger på, hvad har vores gener med vores personlighed at gøre egentlig. Og nu laver vi så en helt anden historie, i spillefilmslængde, også på engelsk stadigvæk, som bliver sådan noget forskning helt tilbage til 50'erne i noget så mystisk, som at indoperere permanente elektroder i hovedet på folk. Det er som noget, jeg har skrevet om i den her bog, der hedder Løsens Pioner, som er min seneste. Og der har vi lige været i blandt andet New Orleans og Los Angeles, og vi har været i Sao Paulo, for at få talt med nogle af de her forskellige forskere. Så det er noget af det næste. Og så skal jeg selvfølgelig. Altså, jeg sidder faktisk og retter i øjeblikket det engelsksprogede manuskript til den der Løsens Pioner, som kommer til at hedde Pleasure Shock i USA. Og så skal jeg tilbage på mit arbejde og have lavet nogle gode artikler. Og så skal jeg jo sidde her.
Det er jo det. Du kan jo nemlig følges i 24 spørgsmål til professoren. Og endnu en gang tillykke, Lone Frank, fordi du med publicistprisen, og tak fordi du kom.
Jamen, tusind tak, og tak for prisen til dem, der sidder derude og måtte lytte med.
Radio 24/7.
Det var alt for årets 20. udgave af Q&A. Tune ind igen næste uge, når vi blandt andet, hvis alt går vel, skal snakke med Margrethe Vestager om danske journalisters dækning af EU. Og ja, så vil jeg ellers bare sige tak for i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. Programmet det var produceret af Kasper Risgaard, som er selvfølgelig, som jeg tidligere har nævnt, stationens ukronede Tinder-konge. Men han har ikke været på dates længe, så ind på Tinder alle I friske kvindelige lyttere mellem 20 og
cirka 40 år, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad hans præference præcis er i den henseende. Og så vil vi lige lukke af med Kim Christensen, den gode ordfører fra Dansk Folkepartis lille sang, Café Pulimut, der jo er lidt af en Kim Larsen-inspireret klassiker, som lytteren selvfølgelig også skal være bekendt med.
Sammen med Kai og Rut med på Café Pulimut. Vi vil have øl og røg, ret til at tage en smøg. Selvom vi ikke er sundt at ryge døgnet rundt. Hvorfor skal Christiansborg bestemme år og år? Lad os da være i fred her på vores lille sted. Hvorfor skal Christiansborg bestemme år og år? Skal vi kede os ihjel? Her på vores sted, der er der hygge, ro og fred. Og så er der nogen at tale med. Hvor skal vi ellers gå hen, når vi vil møde en ven? Vi får en snak, et glas eller to, her på vores lille kro. Hvorfor skal Christiansborg bestemme?
Let's go!